nie vždy, keď človek nezarobí na investovaní, tak spravil chybu. Uh-huh. A nie vždy, keď chybu spraví, tak na tom prerobí.
Áno.
Ja to ináč, keď si to zoberieš, ja veľmi rád používam paralelu medzi pokrom a investovaním. Uh-huh. Aj v pokri môžeš všetko urobiť správne, neurobiť žiadnu chybu a napriek tomu prehráš. Alebo môžeš urobiť kopec blbostí, ale vyhráš, lebo zhodou okolností ti išla karta. Hej? To je druhá vec, ktorú často hovorím, že rozdiel medzi géniom a bláznom je častokrát iba v tom finálnom výsledku. Hej? Ako ľudia, ktorí, ja neviem, proste investovali do niečoho, čo potom veľmi narastlo, tak boli géniovia, bo išli do toho rizika a vyšlo im to. História je plná ľudí, o ktorých sa nehovorí, ktorí investovali do niečoho rizikového a prišli o všetko. Uh-huh. A to boli blázni. A preto urobili iba to isté. Zobrali si niečo veľmi rizikové, dali do toho všetky prachy, no a niektorým to vyšlo, niektoré nie. Ono je veľmi ľahké urobiť chybu. Pri investovaní je veľmi jednoduché urobiť chybu, obzvlášť čím aktívnejšie investujeme, uh-huh, tým ľahšie je urobiť chybu.
Rada vás vidím. Ahojte. Sme sa dosť ešte nevideli.
Ahoj, ja ťa celkom zle vidím cez ten mikrofón.
Áno, 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 ale tak vidíš, možno si dám aj okuliare, aby som ja videla, že nech nemusím žmúriť. To budeš
viacej inkognito.
Áno, áno, áno.
Mala si veľký úspech u našich poslucháčov, takže určite sa potešia.
Áno, no tak to som späť, ahojte. Asi je to jasné, neviem, či sme to spomínali, ja som bola na materskej dovolenke, teraz som na rodičovskej. No, áno, prežili sme na rodičáku a moja otázka na vás je, keďže mi cinkne každý mesiac, to je akože sen pre živnostníkov, tí, ktorí robili vždy na voľnej nohe, sen, že vám každý mesiac cinkne niečo na účet. Akurát je to taká malá suma. Takže ja mám hneď na začiatok na vás otázku, že čo je podľa vás najlepšia investícia? Nutne to potrebujem vedieť. Noro.
Jemné páne, toto je taká krásna otázka, na ktorú dávam odpoveď, že neexistuje odpoveď. Vieš, a každý rok sú také tie panely, že sa zíde x odborníkov a otázka je, čo je tohto roku najlepšia investícia? Odpoveď je, no tak podľa toho, čo chceš dosiahnuť. Ja to prirovnávam k tomu, vieš, že prídeš do Hornbachu a spýtaš sa toho predávača, že prosím vás pekne, že čo je dneska najlepší nástroj? Čo si mám kúpiť?
Prídeš na flautách.
A na teba tak kúkne ako bager na tvrdú hlinu a povie, tak samozrejme, hiltka, priklepka.
Jasné, jasné.
Takže tá odpoveď ako není úplne jednoznačná a fakt, že závisí od toho, čo chceš dosiahnuť.
Mm-hmm.
Ja sa snažím toho človeka si najskôr vypočuť bez nejakých predsudkov.
Aha.
Pre každého môže byť naozaj najlepšia investícia iná.
Áno.
Aj keď dneska sa tu budeme rozprávať o tom, že čo je najlepšia investícia alebo prečo múdri ľudia robia hlúpe investičné rozhodnutia, ale na konci dňa si myslím, že ak investor, ktorý si vyberá ten konkrétny asset, do ktorého vklada peniaze, mu urozumie viac ako len na toľko, že si prečítal nejaký príspevok od Nora.
Alebo... Ďakujem pekne. Stačí, keď mňa číta.
A tak naozaj, akože tou investíciou môže byť čokoľvek.
Mm-hmm.
Myslím si, že aj ja s Norom máme a trošku iný pohľad na to, že čo je dobrá investícia, ale tak o tom
no tak, v dnešnom podcaste. No tak povedzte, že čo, áno, jasné, ale že čo je pre vás najlepšia investícia? Pokojne, pokračujem.
Pre mňa?
Mm-hmm.
Pre mňa čas.
Čas?
Mm-hmm.
A no tak rozmeň nám to na drobné.
No, rozmením ti to na drobné, no na ten čas potrebuje človek aj nejaký kapitál, aby teda nemusel potom počítať tie drobné, ktoré mu pošle štát. Takže je to asi v aktuálnom ponímaní mojom alokácia voľných finančných prostriedkov alebo akéhokoľvek finančného majetku do tých aktív, ktorým primárne rozumiem, ktoré mám pod kontrolou, lebo sú niektoré asety, ktoré nemám úplne pod kontrolou.
Vieš byť konkrétnejší, teda ak to nie je tajomstvo?
Tak to sú určite investície napríklad do nehnuteľnosti, do akcií, do možno nejakých vkladových produktov, prípadne aj cash na účte môže byť niečo, čo má pod kontrolou. A pre mňa napríklad je takou investíciou Bitcoin.
Aha.
Ale teda nie u nejakého správcu na burze, ale na hardware peňaženke.
Áno, na trezore to teraz Noro začína červenať podľa mňa o chvíľku, keď si povedal Bitcoin, nie?
Nie, okay. Vôbec nie. Ja nemám na Bitcoin nejaký vyhranený, tak názor mám, ale nemám takú, že som sa postavil na stranu zásadných proponentov, zásadných oponentov. Ja som v podstate agnostik z pohľadu Bitcoinu. No toto je jedna z takých vecí, kde ja napríklad si myslím, že veľa ľudí, ktorí investujú do Bitcoinu, nevedia, prečo do Bitcoinu investujú.
Mm-hmm.
A veľa ľudí, ktorí do Bitcoinu investujú, podľa mňa robia chybu.
Mm-hmm.
Ani o tom nevedia, ale robia chybu. A vieš, ono je to tak, že tá investícia, presne ako Majo hovoril, potrebujem rozumieť tomu, do čoho investujem, prečo do toho investujem, čo od toho čakám. A keď toto viem, tak sa mi investuje o mnoho jednoduchšie, aj sa mi robia lepšie rozhodnutia, keď viem presne, ako očakávam, že sa to bude správať a čo v prípade, že. Ak neviem, len idem do toho, lebo to rastie, tak potom, keď to prestane rast, tak vôbec netuším, čo s tým mám spraviť.
Čo sa robí, áno.
Ja vôbec netuším, takto, osobne ja vôbec netuším, čo je Bitcoin a čo si tým, že si kúpim Bitcoin, čo som si vlastne kúpil.
Mhm.
Mm-hmm. Ja akože vôbec netuším, čo je tá hodnota za Bitcoinom.
Teraz hovoríš ty ako Noro, alebo ako príklad?
Teraz hovorím ja ako Noro,
uh-huh.
Ale čiže ja len to som chcel povedať, že keď Majo hovorí Bitcoin, ja to vnímam indiferentne z toho pohľadu, že či áno, alebo nie, ja sa nejdem s nikým ani hádať, ani ho nejdem byť, ani sa nejdem nechať nejakým spôsobom presviečať.
Mm-hmm.
Ja mám svoj názor, ak mi niekto dá argumenty, veľmi, veľmi dobrú diskusiu som mal na jednej konferencii, myslím, že to bolo pred skoro 2 rokmi s Jurajom Forgáčom z Fumbi,
mm-hmm.
ktorý mi vysvetlil, tak ako mi to ešte nikto nevysvetlil, že ako on vníma Bitcoin.
Mm-hmm.
Pochopil som ho, chápem, odkiaľ prichádza, ja ten názor nezdieľam,
mm-hmm.
ale chápem a rozumiem, prečo to robí on.
Mm-hmm.
A to je super. Pre ňoho je to investícia, lebo on presne vie, čo, prečo, ako, kedy a kde.
Čo hlavne od toho očakáva.
Áno,
hej,
presne.
Horizonte, hej.
Hej.
Čo očakávaš ty teda? Čo je pre teba najlepšia investícia? Ako sa ty na to pozeráš?
Mm-hmm. Máme nejaký cieľ investičný. Pre mňa investičným cieľom je mať dostatočne vysoký pasívny príjem na to, aby som vedel pokryť všetky svoje životné potreby, bez toho, aby som musel čokoľvek odpredávať.
Mm-hmm.
Hej, to je pre mňa. Hej. Tak ideálne pre mňa investícia je taká, ktorej rozumiem.
Mm-hmm.
Hej. Ideálne ma aj baví.
Áno. Hej,
tak to baví.
V úvodzovkách.
Hej, v úvodzovkách.
Uh-huh.
A potom ideálne je trvácná, si v čase uchováva, alebo ešte aj zvyšuje svoju hodnotu. Jej vlastníctvo nie je ani administratívne, ani logisticky náročné. Ideálne generuje pravidelný v čase rastúci príjem.
Uh-huh.
Hej, to je ten môj hlavný cieľ. A riziko straty toho pravidelného príjmu je pre mňa relatívne nízke.
Uh-huh.
Hej. Pre mňa je ten cieľ, ja si chcem vedieť povedať, že už mám dostatočne vysoký príjem na to, aby som mohol ísť do dôchodku.
Mm-hmm.
Do dôchodku zase. Aby som
rozumiem, aby
mohol prestať musieť pracovať.
Áno.
Ej? To je pre mňa investovanie. Toto je pre mňa definícia investovania. Je to niečo, čo mi buduje majetok, ktorý ma potom neskôr bude živiť. Pri takomto rozmýšľaní, hej, ja reálne musím mať dôveru v to svoje portfólio investičné. Hej, ja musím mať dôveru, že mi zabezpečí pokrytie mojich potrieb. Hej, ja teda keď, ako musím sa cítiť v princípe komfortne s tým, že v tom budem mať na dôchodku väčšinu svojho majetku.
Mm-hmm.
Hej, a keď sa bavíme o tom, že mám už dostatok dividend na to, aby som mohol ísť do dôchodku, tak to viem odmerať, viem presne povedať, že prečo to je už dosť.
Mm-hmm.
Keď sa pýtam, mám už dosť kabeliek na to, aby som išiel do dôchodku, alebo ešte si viem predstaviť, že takú otázku, mám už dosť whisky, aby som išiel na dôchodok? Áno, to si viem veľmi dobre predstaviť a dáva mi to sakra zmysel.
Uh-huh.
Hej. Sú investície v úvodzovkách, ktoré mi taký zmysel nedávajú. A ktoré si myslím, že aj tí ľudia, ktorí hovoria, že do toho investujú, tak v konečnom dôsledku, keby si položili otázku, či z tohto chcú v budúcnosti žiť, tak sú na pochybách.
Uh-huh.
Ja len potvrdím to, že naozaj človek sa musí cítiť komfortne v tej uh-huh. situácii, keď má väčšinu toho majetku zainvestovaného, nech ho má zainvestovaného v čomkoľvek, aby teda mu v ideálnom prípade pokryl všetky jeho životné potreby. Ja možno teraz tak akože premostím, že Noro tu spomínal, že sa snaží vybudovať ten pasívny príjem na to, aby mohol prestať pracovať. Možno dobrá otázka je, že naozaj, že keď ho bude mať, alebo aj ty, ak by si mala ten pasívny, či by si naozaj reálne prestala pracovať?
Nie, tam ide len o tú možnosť, že nemusím, podľa mňa, aspoň takto ja vnímam.
Ja to tak tiež vnímam. Hej, to slovíčko je veľmi dôležité, že človek nemusí.
Nemusí, hej? Ale potom si vyberáš, do ktorých projektov ideš a je tam o mnoho väčšia ľahkosť. To si myslím, že
To je tá krásna voľnosť, čo spomínal Majo, že investovať do času a tak kupujem si za peniaze, si kupujem čas robiť to, čo ma baví a tak ďalej.
Mm-hmm. Lebo dneska naozaj akože ľudia majú strašne málo času, však si zober, že v akom akože pekelne rýchlom svete žijeme. Takže ten čas sa stal takou devízou, že to, čo ja som si neuvedomoval, keď som bol malý a chodil som na to ihrisko, hrali sme sa tam proste s kámošmi, čo už dneska akože úplne nevidieť. a vtedy toho času som mal akože extrémne veľa, tak dneska si uvedomujem, že popri dvoch deťoch, manželke a teda aj možno nejakých vlastných záujmoch toho času je extrémne málo. A jediný priestor, kde si reálne ja viem ukrojiť efektívne, je naozaj tá práca. Že proste budem pracovať menej.
Čo všetko ľudia vnímajú ako investície? Dobre, povedzme si, že máme tu nejaké akcie, dlhopisy, terminovaný vklad, bitcoin, kde si to spomenul, kabelky, whisky, toho... čo ešte všetko môže byť investícia? Alebo čo ľudia vnímajú ako investíciu skôr?
Takých tých úplne tradičných, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, zlato. Hej. Sú také nejaké moderné investície, typu, ja neviem, kryptomeny, NFTčka, forexové roboty, private equity. Pre mňa osobne jedna z najlepších investícií je vlastný biznis. Pretože tam má človek najviac pod kontrolou, ale aj samozrejme je to najkoncentrovanejšie riziko. Čiže mám všetky svoje vajíčka, som sa povedal v jedných slipoch, ale mám ich v jednom košíku a sakra si ich strážim, lebo musím. Hej. A až po také tie možno alternatívne investície typu, ja neviem, umelecké diela, alkohol, nejaké raritné nerasty, či kovy, zberateľské predmety, mince, aj tie kabelky, o ktorých som hovoril ja, aj ty. Čiže ako som hovoril, všetko, čo má potenciál, že rýchlo na tom zbohatnem, že to od mňa potom niekto kúpi drahšie, máme pocit, že to je investícia.
A to je asi chyba.
Ja ti neviem. Vieš, ono, svojho času, tento Benjamin Graham, čo je otec hodnotového investovania a ešte mentor Warrena Buffetta kedysi, tak on povedal, že teraz citujem, investičná operácia je taká, ktorá po dôkladnej analýze dáva primeranú záruku bezpečnosti vloženej čiastky a primeraného výnosu.
Mm-hmm.
Čiže nie maximálneho možného výnosu,
ale bezpečne ale
bezpečný,
niečo tam
príde. Pritom, aby som prílišne neriskoval tú svoju vloženú čiastku.
Mm-hmm.
Aj dodal, všetky operácie, ktoré tieto podmienky nesplňajú, sú zo svojho titulu špekulatívne. Čiže pre mňa ten rozdiel je taký, že investícia je niečo, kde finálny výsledok nie je závislý na náhode alebo aktuálnej nálade niekoho
alebo
iného.
Alebo trendoch, lebo toto je teraz dobré a tak. Uh-huh.
Čiže pre mňa to musí mať nejakú fundamentálnu hodnotu, aby som vedel povedať, že bez ohľadu na to, čo si kto myslí, má to takúto hodnotu. Skús ma aj oty, lebo vidím, že sa tak tváriš všelijako.
Ja to trochu poskakuješ na stoličke.
Ja sa zamýšľam na to otázkou potom, že teda prečo tí múdri ľudia naozaj robia tie hlúpe investičné chyby. To je niečo, čo mi nedáva úplne, že spávať, lebo tie som si tým obdobím prešiel. Myslím si, že netrvalo to obdobie až tak dlho, chvála Pánu Bohu. Niektorí sa v tom bortia aj niekoľko rokov, kým vôbec prídu do toho bodu, kedy si povedia, že vlastne zatvorím tú starú kapitolu a teraz idem akože už investovať tak, ako by sa to malo dať, alebo malo robiť.
Dobre, povedali sme si, že aké môžu byť typy investovania, alebo čo všetko ľudia vnímajú ako investovanie. Mm-hmm. Poďme si povedať o tých chybách, ktoré robia. Čo sú také najbežnejšie chyby, ktoré ľudia robia pri investovaní?
Tu rýchlo zbohatnúť.
No jasné, tak ako, halo, ten rodičak je dosť nízky teda.
Ako v prírode platí zákon zachovania energie, že energia nemôže vzniknúť ani sa nikde stratiť, tak človek nemôže dostať niečo za nič.
Uh-huh.
Je to proste takto to nefunguje.
Uh-huh.
Takže ak niekto vníma, že toto má vysoké výnosy, tak z pravidla je za tým aj vysoké riziko, že o tie peniaze prídem. To je asi alfa omega.
Uh-huh.
Tie hlavné dôvody, prečo, alebo takto, čo sú tie hlavné chyby? Takto hlavné chyby je, že neinvestujem, to je prvá vec. A druhá vec je, že volím si investície, ktoré sú pre mňa, pre môj stav a pre môj cieľ a pre moju situáciu absolútne nevhodné.
Uh-huh. Že skôr prepadnem tým trendom, že toto sa teraz hovorí na refreshery alebo novom čase som čítal, že tigrované kabelky sú super. Takto?
To je jedno,
a opäť
kabelky,
mi povie, že nie. To závisí.
Ale áno, fakt to závisí, ale každý Boží skoro mesiac, tá otázka na našej skupine facebookovej je, do čoho mám investovať?
To by vám mohli dávať do prasiatka aj 5 eur,
alebo, nie? Alebo sa tam točia také otázky, že či toto konkrétne je dobrá investícia, aj konkrétna spoločnosť, prípadne konkrétne ETF-ko, konkrétny dlhopis, a potom sa ti k tomu majú vyjadrovať desiatky ľudí, ktorí jeden hovorí tak, druhý hovorí onak, niektorí podajú teda nejaké relevantné vysvetlenie toho, že prečo možno to je dobré zmýšľanie, alebo nie je to dobré zmýšľanie, ale vo finále, keď už toto človek robí, tak pravdepodobne by sa mal vrátiť o krok späť.
Poďme si tu povedať, že s čím sa vy najčastejšie stretávate, veď vám hrozne veľa ľudí píše v skupinách, obracia sa na vás, tak ako to vy vnímate?
Sú možno také otázky, ktoré nám dávajú, potom prejdem k tomu, že či to chybí alebo nie.
Okay,
tá najzákladnejšia otázka je, že čo je dobrá investícia, to sme už sa aj bavili, také nie je a odpoveď na tú otázku je, potrebuješ sa toho človeka dopýtať. Tá chyba, ktorá s tým súvisí, je, že človek sa ide niekde na Facebooky, LinkedIny, Instagramy a povie si, čo je dobrá investícia, 15 ľudí mu povie 15 rôznych vecí, on si z toho vyberie a investuje do toho.
Mm-hmm.
Ako hovorím, netuší prečo, nevie, čo je to pre ňo vhodné a potom si vyberá aj veci, ktoré, že toto by som chcel, tak si to tak nejak prispôsobí na seba a potom, keď sa to prestane vyvíjať spôsobom, ako si predstavoval, tak potom začne rozmýšľať, čo s tým.
Uh-huh.
Krásny príklad je, ako mal som telefonát, jedna pani mi volá, dobrý deň, že ako to tam spravujete? Ako to tam spravujete? Ako čo pani, s čím vám pomôžem? No som zainvestoval do ETF-ka a mám to tam už 2 roky a teraz to je, a zatiaľ to je v mínuse. Tak ako to tam manažujete? Tak viete pani, akože tie posledné 2 roky, to bol zrovna rok 2022, tam bol veľké poklesy, celé to išlo dole, vysvetlil som jej situáciu na trhu. A ona, že prečo to tak je a prečo to už to teraz stúpa, zatiaľ sa to bohužiaľ ešte nevyhrábalo z mínusu, ale posledného pol roka je to už v raste. Hej. No, ja mám ekonomické vzdelanie, ja chápem, že to môže aj klesať, ale toto je už moc. Ako 2 roky sú už dlhá doba. Hovorím, no pani, no ako nie, 2 roky nie sú dlhá doba, 2 roky sú v investovaní krátka doba. Pozrel som, ako tá pani má nastavené, tak zistil som, že si zadala horizont 15 rokov, mala portfólio, kde mala 90% akcií v tom portfóliu. Sama povedala, že keď to bude klesať, nevadí, budem dokupovať a v princípe akože, len aby som mohla mať čím agresívnejšie portfólio. No a ako som hovoril, ono to nejaký čas kleslo, potom to už posledného pol roka stúpalo. Toto som jej vysvetlil. Je reakcia, OK, ďakujem za vysvetlenie, ja sa rozhodnem. Kam tým smerujem, týmto príbehom? Človek vstupuje do investícia, to je tá chyba. Vstupuje do investície možno na základe marketingu, doporučenia známych, bez toho, aby reálne rozumel tomu, že do čoho investuje. Veľakrát človek nepozná ani sám seba. Nevie, čo s ním spraví, ja neviem, 2 roky mm-hmm. poklesu.
Mm-hmm.
Stále je podľa mňa väčšina ľudí, nemám to potvrdené štatistikami, ale stále je väčšina ľudí, ktorá si myslí, že investovanie je terminovaný vklad s vysokým úrokom, že to každý rok stúpa. Nestúpa. Čiže jedna z tých chyb je naozaj vybrať si investíciu, ktorej buď plne nerozumiem, neviem, ako sa bude správať, neviem, ako ja sa budem správať a neviem, či je to vôbec pre mňa vhodné.
Uh-huh.
A ešte vymyslím si tie odpovede do dotazníka, pretože niektoré veci nemám šajnu vedieť dopredu, ako sa budem správať, keď to klesne 30%. No samozrejme, že doinvestujem, hej?
Lebo tak to viem, veď sa to treba doinvestovať.
A potom zistím, že to tak akože vôbec nedoinvestujem. Čiže to je ako keby jedna z tých hlavných chyb, nevybrať si vôbec správnu investíciu ako takú. Pre mňa, pre svoj cieľ.
A teraz mám na jazyku otázku, že opýtať sa, no dobré, a ako zistím, čo je správna investícia pre mňa?
A ja ti poviem úplne presne. V prvom rade, čo je tvoj hlavný cieľ?
A dostávame sa zase tam, kde stále dookola. Mňa tam veľmi zaujalo práve to, že si povedal, ja som ekonomicky vzdelaná. Podľa mňa čoraz viac ľudí, veď sa rozpráva o finančnej gramotnosti, čoraz viac ľudí by sa malo orientovať v tých investíciách alebo prístupu k peniazu, budovaniu majetku. Tak z vašho hľadiska, prečo ľudia, ktorí aj majú tie znalosti, robia chyby?
No ja môžem nadviazať tiež takým príbehom, lebo chodím v podstate na biznes ranejky už niekoľko rokov a stretávam sa tam výlučne len s podnikateľmi, takže človek by si povedal, že podnikateľ automatický investor. Hej, že keď vie podnikať a reálne naozaj akože si zvolil asi ten najťažší job, ktorý existuje, tak to investovanie už mu pôjde tak od ruky a nebude mať s tým až taký problém. A opak je pravdou, že v podstate aj tento typ ľudí, ktorí sú úspešní, ktorí zarábajú veľa peňazí, tak je mnoho z nich, ktorí stále robia a opakujú tie investičné chyby a také tie hlúpe rozhodnutia. Majú málo času na to, aby sa možno v tejto oblasti aj trošku dovzdelávali, lebo to je nejaká tá súčasť toho, aby toto, o čom sa tu dneska my rozprávame, sa dostalo aj na svetlo sveta tých činov, lebo to je to najdôležitejšie, aby sme sa nenechali uniesť tým, že je to môj kamarát, ten mi niečo doporučil, tak to bude super a idem do toho, lebo mu dôverujem, ale aby naozaj za tým bolo nejaké to vlastné poznanie a vlastný Ja tiež, keď som s investovaním začínal, tak toto boli nejaké základné piliere toho, čo som sa snažil držať, že naozaj najskôr investícia do vzdelania a potom nejaké tie reálne prvé obchody a prvé skúsy na tom.
A teda tá skúsenosť z podnikateľského klubu alebo klubu podnikateľov bola, že aj ľudia, ktorí naozaj akože vedia chodiť v biznise, robili chyby investičné.
Áno, presne tak. A akože môžem si povedať, že väčšina z nich robila investičné chyby.
Uh-huh.
Možno ich to stálo oveľa viac peňazí ako toho bežného človeka, ktorý chodí do zamestnania, ale ja som len tým chcel povedať to, že ani ten človek, ktorý podniká, nezje tú múdrosť sveta a fakt, akože vody investovania sú dneska podľa mňa na Slovensku ešte dosť také neprebehané, aspoň teda toho investovania na vlastnú päsť a ľudia sa ľahko nechajú takože vtiahnuť do toho deja, či už tým, čo si prečítajú na Facebooku alebo všeobecne na internete a začínajú z nesprávneho konca väčšinu.
Pokiaľ sa vôbec nehýbeš, tak je to chyba.
Áno.
Ale pokiaľ sa hýbeš...
A máš všetky rôzne aktivity.
Tak pravdepodobne žiadnu z nich nerobíš úplne dokonale. Keď beháš, pravdepodobne nebeháš úplne správnou technikou a tak ďalej. Hej? A môžeš si, ja neviem, odpáliť kolena.
Áno, áno, áno.
Preto je dobré začať a potom sa vyvarovať tých chyb, ktoré mi môžu ublížiť. Lebo sú investičné chyby, ktoré vidíme spätne, že je chyba, ale urobili by sme to úplne rovnako.
Uh-huh.
Hej? Keby sme to robili zase. Ale potom sú tzv. Hlúpe investičné chyby, ktoré ja mám hlúpe, a to je, keď sa vlastným konaním alebo nekonaním napriek argumentom a dostupným informáciám sa pripravím o potenciál dosiahnuť svoj investičný cieľ.
Mm-hmm.
Čiže ja vidím, že to tak je, nechcem to akceptovať, alebo neviem to prijať, spracovať akokoľvek. Ten obraz tam je, len ja ho nevidím alebo ho nechcem vidieť. A to je o tom vzdelaní, čo Majo spomínal.
Práve to som sa chcela opýtať, že jednak môžeme tu mať vzdelanie, respektíve nenazývame to vzdelanie, lebo každý si potom predstaví, že investovať môžu iba ľudia, ktorí to majú vyštudované na vysokej škole, univerzite, neviem čo. Ale tie informácie, teda to, že ja si načítam a chcem vedieť viac, je jedna stránka v mince, ale potom je tu druhá a to sú emócie. Do akej miery emócie vstupujú do investovania? Môžeme to považovať za negatívne? Že to nám spôsobuje tie chyby?
Ja sa vrátim k mojim začiatkom, kedy moje investičné rozhodnutia, hlavne teda primárne na kapitálových trhoch, ovplyvňovali emócie. A myslím si, že veľa poslucháčov sa v tom nájde, lebo väčšina ľudí tak začína. Pokiaľ teda začínajú s investovaním na vlastnú päsť a presne nehľadajú toho sprostredkovateľa alebo tú spoločnosť, ktorá im bude spravovať v nejakom produkte tie ich peniaze, tak si týmto procesom vždy prejdu. A ako to na mňa vplyvalo? Vplyvalo to na mňa veľmi zle. Veľakrát som sledoval v podstate každý deň vývoj cien na burze. Zle som spával, na základe toho prichádzali nesprávne rozhodnutia, to znamená, že keď som mal nakupovať, tak som predával a keď som mal predávať, tak som nakupoval. Mm-hmm. A vlastne vyvrcholilo to tým, že a jedna to ovplyvňovalo môj osobný život, aj rodinný život, a dva mi to bralo extrémne množstvo energie a na konci dňa vlastne to, prečo ľudia vlastne by mali investovať dlhodobo, že naozaj na konci toho dňa by mali mať viacej času, tak ja som mal čoraz viac menej času, takže úplne všetko išlo proti nejakým tým základným princípom, ale šťastie v nešťastie, že naozaj som narazil na nora, a ten už sa v tých vodách nejaký čas hýbal. Tým pádom aj možno jeho prispením som musel prehodnotiť ten svoj prístup, ktorý som mal k tomu a dostať sa na takú tú správnu cestu investora, s ktorou dneska žijem a môžem povedať, že v kľude spávam, mám viac času a primeraný výnos.
Jasné.
A primerané riziko.
Áno, dôsledky tamtej zrážky pocitujem do dneska. Dostávam sa z toho.
Je to to, že keď urobím hlúpu investičnú chybu, nie takú, že naozaj niečo nevíde, ale že hlúpa investičná chyba je založená na emóciách?
Môže.
Môže.
Môže byť. Klasický príklad je to FOMO. Že fear of missing out. No. To je čistá emócia. To je chamtivosť, jak vyšita. Ej? Ja nehľadím na to, čo je za tým. Proste urobím to, že toto vidím, že tu niečo narastlo, mimochodom, keď už niečo narastlo 300-500%, tak šanca je, že už som tam neskoro skričkem po funuse. Málokrát je to, že ešte to ide ďalej. Ne? Ale tá pointa je, že emócie sú jeden z tých faktorov. Väčšinou to bude buď chamtivosť alebo strach. Hej? Mm-hmm. V podstate medzi tým nie je ako nejaká celá škála, sú to tieto dva opačné konce spektra. Ako je chamtivosť, to FOMO, tak je prehnaná reakcia na riziko, býva tá, ten strach. Hej? Ako niečo mi poklesne trošičku, ja to rýchlo radšej odpredám, aby som nepokleslo ešte viacej pri tom. Mm-hmm. Hej? Alebo pri najmenšom zakopnutí sa toho zbavujem. Ono, nič nie je také, že každý deň je krásny a dúhy jednorožce zmrzliny, hej, bývajú zakopnutia. Je to normálne, treba sa proti tomu obrniť. A treba mať úplne ideálne, je to, že úplne ideálne, mať plán. Mm. A mať aj plán pre prípad, že plán vôbec nevyjde, alebo že sa bude úplne iný vývoj. Hej.
Plán B na druhú napríklad.
Tak to ono si to teraz nepredstavujeme, že musíme robiť siahodlhé elaboráty, kde na 15 stranách rozpíšeme, čo sa bude diať a čo keď až
scenár. Keď tuto mi klesnú akcie.
Scenár 3B16, hej, nie. Ja potrebujem, keď investujem, aby som nerobil chyby, potrebujem vedieť, prečo investujem a prečo práve do toho, čo som vlastne nakúpil. Hej. Čo je ten dôvod, to rácio za tým. Ono sa tomu odborne hovorí investičná téza. Hej, ona má byť prepojená s tým môjim cieľom investičným. Mm-hmm. A ideálne, úplne ideálne je vedieť, že čo je tá, ja to nazvem férová hodnota toho, čo kupujem, čo je tá moja nákupná cena a kedy budem predávať. Mm-hmm. Lebo pokiaľ nemám stanovené aj kritériá rozhodovania o nákupe, o držaní a o predaji, tak potom neviem, čo mám robiť, keď nejaký vývoj nastane. To sú tri kľúčové veci. Pri akciách to viem. Viem ich oceniť, majú nejakú vnútornú hodnotu, lebo sú to entity, ktoré generujú v tom ideálnom prípade zisk. Viem to nejakým spôsobom oceniť, alebo viem to podľa dividendy, ktorú platia, viem povedať, toto je moja nákupná cena. Uh-huh. A keď stúpne tam a tam, tak to predám. Hej? Uh-huh. Pri iných typoch investícií to možno viem, možno neviem. Sú investície, ktoré viem lepšie alebo horšie oceniť a lepšie alebo horšie viem si definovať kritériá rozhodovania. Ale ak neviem definovať kritériá rozhodovania na úvod, tak ísť do takej investície podľa mňa je chyba. Mm-hmm. Už to je chyba rozhodovania.
Hlúpa chyba alebo chyba?
No je to hlúpa chyba. To je, pretože viem, že robím chybu, napriek tomu ju spravím.
Áno.
Ale často sa hovorí, že ľudia, pokiaľ za tú svoju chybu nezaplatia peniazmi, alebo teda niečím, čo pre nich má hodnotu, tak sa z toho len ťažko poučia.
Ešte je taká jedna dôležitá vec, a to je, že zvlášť múdri ľudia, ktorí niečo dosiahli, že sú dobrí v nejakej oblasti, tak majú prirodzene pocit, že aj v iných oblastiach budú dobrí.
No samozrejme.
A je to úplne v poriadku, však ide len o peniaze a sú ich.
Ale nie, o život preca.
Když nejde o život, to, že ide o hovno, jak sa hovorí. Ale je to tak, že ja tomu rozumiem. To súvisí aj s tým, že chcem nájsť, alebo chcem si vybrať to najlepšie, čo je pre mňa, čo je to najlepšie pre mňa. A tak zoberiem niečo, čo vidím, že funguje, ale nie, toto síce funguje, ale ja to viem vylepšiť, nejdem si to vylepšovať, aby to bolo mm-hmm. ešte lepšie. Mm-hmm. A popridávam tam, proste pomením, až z toho nakoniec vidie niečo, čo je wow, že super, akurát to nefunguje. Alebo to funguje menej. Mm-hmm. Hej. Je to taká tendencia prekomplikovávať veci. Mm-hmm. V podstate investovanie vo svojej podstate je veľmi jednoduché. Mimochodom, odložím si tako nabok takú myšlienku, rozdiel medzi investovaním a obchodovaním. Pretože ak sa bavíme, že kúpim niečo lacno, potom to predám draho ako investovanie, tak to už robili obchodníci, starí Feničania, kupci. Kúpli lacno, predali drahšie, neskôr, inde. Mm. Hej. To, u nás teraz tomu hovoríme investovanie a možno arbitráž. Hej. Mm-hmm, mm-hmm. Ale je to obyčajné obchodovanie, kúpim lacno, predám draho.
Áno.
Čo to som si odložil myšlienku. A potom s tým prekomplikovávaním.
Je naozaj to taká paralýza z analýzy, že ja to tak prekomplikujem, že to už potom nefunguje. Hej?
Áno, a ešte mi do toho vôbec neprospieva to, že máme dneska dostupných tak veľa informácií, mm-hmm. že vždy, nech mám akýkoľvek dobrý model fungujúci, vždycky môžem mať ešte jednu informáciu, ktorú som tam ešte nezakomponoval a tu by som mohol. Mm-hmm. Tu by som mohol. Máme takého člena komunity, ktorý naozaj furt sa nad tým zamýšľa, furt dáva otázky, že a prečo, a keby som to urobil takto, a keby som to urobil ešte inakšie, a vôbec netuším, či dodnes začal investovať. My múdri máme tendenciu investičné alebo akékoľvek chyby prehlásiť za lekcie.
No samozrejme, áno, akože posunulo ma to ďalej.
My ako nerobíme chyby, my sa učíme.
Dobre, tak ale v tom momente, keď si povedal, že tak toto bolo fakt prúser, toto bola chyba. Bolo také niečo?
Také bolo, keď som ešte tradoval v roku 2001. Áno. To je podľa mňa s tým spojené, že či je to chyba, alebo proste takto vyšlo. A ako dodnes neviem, chyba bola, že som sa prestal riadiť pravidlami, ktoré som mal nastavené, lebo som si ich zmenil za jazdy ako odozvu na aktuálny vývoj.
Okay.
Tak som prišiel o relatívne dosť peňazí. Je pre mňa veľmi dôležité mať tie pravidlá nastavené, a to sú tie naše mechanické stratégie, ako ľudia sa pýtajú, a čo keď urobíš toto, keď toto a toto a toto sa stane takto. No, tu mám pravidlá, ktoré hovoria, čo mám robiť. No dobre, ale čo keď stane to takto? No, tak tu mám pravidlá, akože možno sa pripravujem o výnos, alebo proste ale také sú pravidlá, tak to proste robím. A zatiaľ sa mi to ako keby v pozitívnom slove zmysla vypomstilo, respektíve vyplatilo. Keď robíme nejaký stock picking, akože robím analýzy a či áno alebo nie, tú chybu je veľmi ľahké spraviť. Ja ich robím, samozrejme. Dám príklad. Mali sme v portfóliu spoločnosť, ktorá platila peknú dividendu, ale bola zasiahnutá covidom. A mne relatívne dlho trvalo, kým som si pripustil, lebo tie náznaky tam boli. Kým som si pripustil, že naozaj ten COVID je taký, že tá spoločnosť bez ďalšej podpory štátu fungovať nevie a aj ten jej biznis model je ovplyvnený dôsledkami COVIDu. A potom sme ju odpredali. Vďaka Bohu, to bolo za cenu vyššiu, ako sme ju kúpili, veľmi mierne vyššiu a mali sme, ja neviem, 2 roky dividendy, 8% alebo koľko, čiže predali sme to so ziskom. Ale napriek tomu bola chyba, že som tak dlho otáľal s tým odpredajom. To vnímam ako chybu. Je ľahké spraviť chybu.
Ja nadviežem len na to, že ono to začína končiť pri tých pravidlách. Čím viacej tých pravidel máš, tak tým náročnejšie ich dodržiavať. A naozaj potom v tom čase, keď si trošku pod tlakom, či už emócií, samotného vývoja na tom trhu, tak nie len ja sám som si zažil, ale podľa mňa preto aj veľa ľudí v tom tradingu nie je úspešných a brokery ti štandardne musia oznamovať, že toľko to percent tých ľudí, retailových traderov na tých kapitálových trhoch prerába, že práve nedodržiavajú tie pravidlá. Lebo je to strašne náročné. My sa tu bavíme o nejakom stock pickingu, kde urobíš analýzu, nakúpiš firmu, držíš ju i v ideálnom prípade navždy, alebo teda veľa rokov, a potom ju niekedy predáš, keď sa tie kritériá fundamentálne zmenia. To je pomerne jednoduché oproť tomu, keď robíš tie rozhodnutia na dennej báze. A ja akože čest tým tradom, ktorí sa tým naozaj dokážu živiť, lebo tí museli prísť do bodu, kedy si to zjednodušili, to remeslo, do takej miery, že majú jednu, dve stratégie, ktoré im fungujú a v podstate to opakujú dokola, jak v podstate to je v tom investovaní. A majú naozaj pár pravidiel, a nič ich nedokáže vyrušiť a nevstupujú do toho tie emócie. To je určite jednoznačne na tom tradingu najťažšie. Tým nechcem obhajovať tento prístup, lebo mne to hlavne bralo veľa času. Je to proste full-time job,
ano.
Ako kebyže chodím do práce, plus musím sa prispôsobovať otvoreným hodinám jednotlivých trhov, takže niekde sa obchoduje po obede, niekde večer, niekde v noci, niekedy cez deň. A toto je to, čo aj keď na konci dňa som možno neprišiel o peniaze, ako prišiel Noro, ale prišiel som o ten čas, ktorý som s tým zabil. A boli to, by som povedal, že akože v rade aj možno skoro 2 roky.
Investovanie je proces. Proces hovorí, že mám stanovené pravidlá, ktoré idem takto nakupujem, z takéhoto univerza vyberám a to univerzum naozaj môže byť od akcií až po kabelky, ja to nejakým spôsobom ako nespochybňujem, len viem, čo od toho čakám, kedy kúpim, kedy budem predávať. A prečo si myslím, že tá cena alebo že ten výnos z toho budem mať? A čo sú tie faktory, ktoré ovplyvňujú ten výnos? A ako viem riziko, že to tak ako nebude? Ako ho viem zmierniť? Ako viem riadiť riziko pri tej svojej investícii? Že ja zase použijem tú kabelku. Hej. Ako viem riadiť riziko, že tá kabelka stratí na hodnote, keď ju mám doma? Môžem diversifikovať, môžem si kúpiť aj topánky.
5 rôznych.
Hej? Alebo 5 rôznych znať, ale to je jedno. Akože tá pointa je, že potrebujem mať všetky tieto veci pokryté. Lebo kúpiť niečo a dúfať, že to pôjde hore, ako sa hovorí proste nádej alebo viera nie je plán. A to pre mňa nie je investovanie, to je gambling.
Uh-huh. Ako môžem minimalizovať riziko, že spravím nejakú hlúpu investičnú chybu? Naozaj, že hlúpu. Nerozprávame sa o okolnostiach, že príde nejaký COVID alebo čokoľvek, ale že naozaj, že ako to môžem minimalizovať?
Veľmi jednoducho. Stanovím si pravidla, urobím si checklist a uh-huh. potom idem podľa toho checklistu. Splňa bum, 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 bum. Hej? Uh-huh. A idem presne jedno. Druhá vec, viem na aké chyby v rozmýšľaní alebo na nejaké uh-huh. skreslenia som náchylný a explicitne testujem svoje rozhodnutie voči tým skresleniam.
A že som taká vlastne prísna na seba, že viem, že toto mám tendenciu robiť, že panikárim, keď to klesne, a tak som na seba teda prísnejšie, že si dám niekde takú poznámku, že...
No to je znova checklist. Naozaj som aj toto zohľadnil. Tak to je najjednoduchší spôsob, ako sa vyhnúť uh-huh. chybám.
Povedzme si na rovinu, že ten checklist by nemal byť o tom, že si odfajkovávam 20 bodov,
áno.
ale tie body by mali byť explicitne dané, malo by byť ich pár, uh-huh. radovo v jednotkách, uh-huh. a aby to na konci dňa nebolo náročné na management, hej, uh-huh. náročné uh-huh. rozhodovanie, hej, lebo odfajkať si 10 bodov je jedna vec, potom urobiť to investičné rozhodnutie a odfajkať si 3-4 body, také kľúčové, ktoré by mala splňať tá investícia, je asi oveľa jednoduchšie a aj to rozhodnutie vie človek spraviť v podstate ad hoc vtedy, keď potrebuje zmeniť ten svoj prístup. My máme v rámci papučového investora minimálne teda či už tie mechanické alebo výnosové stratégie založené na konkrétnych kritériách, no by ich možno vedel vymeňovať viacej, že koľko ich reálne je. Že...
Možno by som vedel, keby som sa zamyslel.
Ale určite ich není viacej ako 10. Hej. Uh-huh. A na základe čoho vyberáme, na základe čoho odpredávame a koľko ich držíme v tom portfóliu. A toto je taký základ, ako sa nepomýliť.
Uh-huh.
A ako aj dodržať ten svoj plán.
Ja viem ešte povedať, čo som si zapamätala z toho, že vás počúvam. A to je mať jasno v tom, čo je môj cieľ, prečo idem investovať. Že k tomu sa neustále vyvraciate, že no a prečo to chceš mať? A prečo? A čo ano. Chceš dosiahnuť? Že, tak toto si beriem ja, ale vy určite ešte doplníte možno nejaké...
A jeden z tých checklistov, z tých ano. Bodov je, splňa táto investícia požiadavky naplnenia môjho cieľa?
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
A veľmi dobrým, a tým by som možno úplne uzavrel, veľmi dobrým takou metódou je naozaj spísať si tie svoje dôvody, prečo to vyberám, prečo to budem držať a dokedy to budem držať, kedy predám.